Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson bunyod bo'lganidan buyon mikroblar va viruslar bilan kurashib keladi. Aynan shular inson hayotini qiyinlashtiradigan kasalliklarga sabab bo'ladi. Aslida ularning o'zi nima? Odam organizmi juda ham murakkab. Har qanday xastalik kelib chiqishida mikrob va viruslarning roli katta. Ko'pchilik odamlar antibiotiklar har qanday kasallikni davolay oladi deb o'ylashadi. Aslini olganda esa antibiotiklar faqatgina 10-20% infeksiyalarni davolay oladi xolos. Chunki aksariyat infeksiyalarni bakteriya yoki viruslar qo'zg'atadi. Antibiotiklar esa faqatgina bakteriyalardan kelib chiqqan infeksiyalarga qarshi davo bo'ladi. Bakterial infeksiyalar bilan virusli infeksiyalar boshqa-boshqa kasalliklar. Shu farq bo'lgani uchun tabiiyki ularni davolash ham turlicha bo'ladi.
Antibiotiklar bu bakteriyalarni nobud qiluvchi dorilardir. Ular shifokor tavsiyasiga ko'ra rioya qilingan holda tegishli kasallikni davolash maqsadida qabul qilinsa, samarali natija beradi. Bakteriyalar har xil antibiotiklarga sezuvchan bo'ladi. Shuning uchun ham antibiotiklar bakteriya turiga qarab belgilanishi lozim. Lekin antibiotiklar hamma kasalliklarga ham davo bo'la olmaydi. Jumladan viruslardan kelib chiqqan shamollash, gripp, suv chechak va qizamiq kabi kasalliklarni antibiotiklar davolay olmaydi. Odamlar ko'p hollarda shifokor bilan maslahatlashmasdan turib, o'z bilganicha antibiotiklarni qabul qiladilar. Masalan, diareya bilan og'riganda levomititin yoki tetratsiklin, shamollash yoki gripp bilan og'riganda ampitsilin yoki penitsilin, buyrak va bel og'riganda gentamitsin kabi antibiotiklarni qabul qiladilar.
Vaholanki, bu kabi xastaliklarni davolashda antibiotiklar umuman foydasiz bo'lib, aksincha, bemor ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkin. Virus hujayra qobig'i ichida bo'lib, antibiotiklardan himoyalangan bo'ladi. Bakteriyalar esa bundan qobiqqa ega emas. Shuning uchun ular antibiotiklardan himoyalangan bo'lmaydi. Agar shifokor sizga antibiotiklar olishni tavsiya etsa, davolanishni albatta oxirgacha yetkazing. Antibiotiklarni qabul qilishni boshlaganda bir necha kun o'tib, o'zingizni yaxshi his qilib boshlasangiz ham davo muolajasini oxirgacha qabul qiling. Aks holda xastalik yana xuruj qilib qolishi mumkin. Kasallik takrorlanganda esa uni davolash qiyin kechadi. Esingizda tuting, 89% hollarda nafas yo'llari infeksiyalari va tomoq og'rishi viruslar keltirib chiqaradi.
Antibiotiklar esa viruslarga qarshi yordam bermaydi. Ularni noto'g'ri ishlatish esa viruslarni o'sha antibiotiklarga chidamli qilib qo'yadi. Shuning uchun ham shifokorga uchrashganingizda uning tavsiyalariga qat'iy amal qiling. Eng muhimi xastaligingizni to'g'ri aniqlang. Agar qiziqsangiz, xastaligingiz yoki dorilar haqida internetdan ham keraklicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Viruslar va bakteriyalarning inson hayotiga ta'siri haqida qancha ko'p bilib olsangiz, sizga kelishi mumkin bo'lgan xastaliklarning oldini shuncha ko'p olgan bo'lasiz. Sog'liq, farzand, oila va boshqa ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, unutmang, bizning www.najot.com saytimiz hamisha yordamga shay.